Pagājušā gada vasarā Hāgā bāzēta arbitrāžas tiesa uzlika par pienākumu Krievijas federācijai izmaksāt bijušajiem naftas kompānijas Jukos akcionāriem kopsumā aptuveni 60 miljārdus ASV dolāru par savulaik nelikumīgi pārņemtajiem kompānijas aktīviem. Gadu vēlāk Beļģijas varas iestādes ir arestējušas Krievijas federācijas īpašumus Beļģijas karalistē. Par to sākotnēji ziņoja Krievijas informācijas aģentūra Interfax. Tās rīcībā esošā informācija liecina, ka tiesu izpildītāji ir nosūtījuši attiecīgas paziņojumus kopumā 47 uzņēmumiem, kas reģistrēti Briseles reģionā. Šajā sarakstā iekļuvušas faktiski visas lielākās bankas, organizācija Eurocontrol, kas regulē gaisa satiksmi virs Eiropas, Krievijas pārstāvniecības Beļģijā, izņemot diplomātiskās, kā arī dažādas nevalstiskās organizācijas un masas saziņas līdzekļi. Tiesu izpildītāja paziņojumā norādīts, ka divu nedēļu laikā organizācijām ir jāsniedz informācija par to īpašumā esošajiem līdzekļiem, Krievijas federācijas īpašumiem un parādiem pret Krieviju. Interfax ziņoja, ka šādas prasības izvirzītas pēc kompānijas Jukos Universal Limited iesnieguma, jo kompānija baidās, ka Krievija nepildīs Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu prasības un savas saistības atmaksā tai pienākošo summu, kas sasniedz 1,65 miljārdus eiro. Taču vēlāk Eiropas cilvēktiesību tiesa noraidījusi, ka Krievijas īpašuma arests Beļģijā būtu saistīts ar bijušo kompānijas Jukos akcionāru prasību. Intervijā televīzijas kanālam Doži tiesas pārstāvji uzsvēruši, ka Jukos lietas spriedumi izpildes noteikumi pagaidām vēl tikai tiek apspriesti Eiropas padomes ministru komitejā. Kā paziņojis Krievijas prezidenta palīgs Andrejs Belousovs, situācija ar Krievijas īpašumu arestu ir izteikti politizēta. Viņš atzinis, ka šāds scenārijs nav negaidīts un jau ir bijis prognozēts iepriekš. Krievijas puse notiekošo uzskatot par nelikumīgu darbību, solot īstenot pretdarbības, lai tiesiskā ceļā aizstāvētu savas intereses. Belousovs arī paudis cerību, ka veselais saprāts tomēr uzvarēs un šis stāsts tālāk īpaši neattīstīsies un nenovedīs pie vēl lielāka attiecību saspīlējuma. Bet tikmēr bijušais Jukos vadītājs Mihails Hodorkovskis šodien komentējot Krievijas ārpolitiku izteicies, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins mākslīgi veicina konfliktu ar Rietumu pasauli. Pēc Hodorkovska vārdiem attiecību pasliktināšanos ir iedusmojusi Krievijas elite, kas tādējādi vēlas saglabāt savu varu. Turklāt šāds mākslīgi radīts konflikts palīdzēšot novērst sabiedrības uzmanību no pašas Krievijas samilzušajām problēmām, piemēram, korupcijas un valsts pārvaldes neefektīvās darbības. Atlantijas padomes sanāksmē Mihails Hodorkovskis arī prognozējis, ka par nekādu Krievijas un Rietumu tuvināšanos nevarēs runāt tik ilgi, kamēr pie varas būs Vladimirs Putins. Bet visā Krievijas elitē nesot neviena cilvēka, kurš patiesi vēlētos aizstāvēt valsts nacionālās intereses. Taču agri vai vēlu varas maiņa Krievijā notikšot, un tad Rietumiem ir jābūt gataviem palīdzēt Maskavai integrēties starptautiskajā sistēmā, piemēram, iestāties NATO vai pat Eiropas Savienībā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.